skal i timen også lese Matteus 18 og det 20. vers, som er gående tema for timene, men forklaringen av forbildet for temaet, det finner vi altså i 4. Mosebok 2, men vi leser Matteus 18, 20 i Jesu navn. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og så var det dette forbildet fra den gamle pakt, fra 4. Mosebok 2, om når Guds folk i den gamle pakt var samlet, så var Herren midt iblant dem. For når vi leste der i vers 2, Israels barn skal leire seg hver ved sitt banner, ved sin families hermerke. De skal leire seg midt imot sammenkomstens telt, rundt omkring det. Så stanste vi første dagen om de tre stammene som skulle leire seg imot øst. Så leste vi i går om de stammene, tre stykkene som skulle leire seg imot sør. Og så fortsetter vi nå å lese i det 18. vers om tre stammer som skulle leire seg mot vest. Mot vest skal Efraim leire seg under sitt banner. 20. vers. Ved siden av Efraim skal Manasses stamme leire seg. Og det 22. vers. Likeså Benjamins stamme. Herre Jesus, nå har vi lest av ditt dyrebare ord, og vi vil få lov å be om, la din ånd i ordet være og signe stunden, frelser kjære. Amen. Så langt som jeg har lest, altså, så leste vi at i øst så nevnte vi de som sto der, det var Juda, Issakar og Sebulon. Det var de tre første som lå i øst. Imot sør så fant du da at Ruben, han lå der sammen med Simon og Gad. Det var seks stykker. Så kommer vi nå til vest. Der finner vi altså to karer som slettes ikke sønnene til Jakob. Så dette gjør det litt innviklet. For de to som vi leser om nå, han ene heter Efraim, og han andre heter Manasse, og var slettes ikke Jakob sine sønner. Men de var opphavet for en stamme. Det var 12 stammer bare. Og det er en stamme som heter Efraims stamme, og det er en som heter Manasses stamme. Men det er to sønner som ikke har noen stammer. Og den ene stamme altså som ikke ble noen stamme i så måte, det var Levi. Og den andre, det var Josef. Og nå skal du høre noen løgne greier. Altså Ruben, når han var førstefødte, så hadde han rett på en dobbelt del, men den miste han. Og så var det Judas som fikk førstefødselsretten, men han fikk ikke den doble delen. Så kommer Josef inn, og Josef, han hadde en særstilling blant Jakobs sine sønner. Så tar Jakob, og så gir Josef den doble delen. Så er det Josef som fer av med to deler. Og de to delene som Josef fer av med, det er Levi sin del, og så er det altså sin egen del. For Josef, han altså fikk ikke noen del. Så heter Josef. Men han hadde to sønner. Og de to sønnerne som han hadde, hette Efraim og Manasse. Og så før Jakob skulle dø, altså, så skulle jo Josef altså få sin doble del gjennom de der to sønnerne til Josef. Og så skulle han velsigne dem, og så tenkte jo Josef det, altså, at dette må jo foregå på den måten at den eldste må få den første velsignelsen. Så når Jakob, han var jo blind, og så tok han og så la hånden og si, vet du altså, nei, du må ikke gjøre det sånn, sier Josef, for det stemmer ikke det, det er ikke han, sier. Ja, men det skal være sånn, sier Jakob. Så dette her er ikke så ganske enkelt, altså. Men nå kan jeg ikke si noe mer om det, det får være nok. Nå tror jeg altså at du har fått greia på hvordan det har seg, altså at det er to stammer som heter Efraim og Manasse. Det er grunn Josefs del, og han fikk en dobbelt del, det ble to stammer altså men de fikk hver sitt navn. Sønnen hans, Efraim og Manasse. Men før vi snakker om dem, før vi prøver å lære noe av de tre sønnene der, de tre stammene, så må vi altså lese altså at Gud hadde bestemt at de skulle plasseres imot vest. Nå har vi sett at Bibelen er voldsomt nøye i sitt språkbruk. Altså, når Bibelen snakket om øst, så bruker Bibelen øst bare i betydningen av motgang og trengsler og vanskeligheter. Når han snakket om syd, så var det medgang. Det er det stikk motsatt av motgang. Det var medgang og det som er tiltrekkende til livet. Men det er like livsfarlig begge deler. For vi leser om det der er Gud for oss. Hvem er da imot oss? Så er det det samme om vi ligger i øst, altså, og har motgang, så er motgangen imot oss, det er klart. Men er vi plassert imot sør og har medgang i livet, så er medgangen også imot oss. Hvem er da imot oss? Har du vendt deg til Gud? Så er det det samme hva slags himmelretning. Alle himmelretningene er imot Guds folk. Motgang og medgang. Og hva som er største fare med de to, det kan du bedømme selv, men det skal god rygg til å bære god av. Motgang har aldri vært noen store fare for Guds folk, men medgangen har fått folk til å dorme og sovne av. Det har vi lest om. Vi skal ikke gjenta det. Vest, hva bruker Bibelen når han snakker om vest? Alltid konsekvent. Ifra vest, Lukas evangeliet, det 12. kapittel, og der det 54. vers. Når dere ser det stiger opp en sky i vest, da vet dere at det kommer regn. For i vest der lå havet, og skulle det komme nedbør, så måtte den komme ifra havet. Og skulle de bli fruktbare, skulle det bli frukt å få i det landet de var, så måtte det komme en innflytelse ifra vest, og den innflytelsen ifra vest, den måtte komme i form av regn og nedbør som kunne gjøre de fruktbare. Ja. Esaias, det 57. kapittel og det 20. vers. Så er det gitt oss en forklaring på hva havet er for noen ting. Der står det, men de ugudelige er som det, som havet, som ikke kan være stille. Men når det kommer i uro, og det blir opprørt, så skyller det opp skarm og dunn, sånt er et menneske. Når et menneske er blikkstilt, så sykker dritten på botten. Men kom et menneske i bevegelse, så skyller det opp dritt, skarm og dunn, og blir et menneske i bevegelse. At det kommer storm, så kommer det noe opp ifra hjertet. Ifra hjertet kommer djevelskapen. Ifra hjertet kommer onde tanker. Kolon. Og så er det beskrivelse. Ifra øst er det noe som kommer imot oss utenifra. Ifra sør er det en medgang, så det er noe vondt ifra, som kommer imot oss utenifra. Men ifra vest så kommer det noe vondt innenifra oss. Ifra oss selv, ifra vårt eget hjerte. Jeg vet, sier Paulus, at i meg, det er mitt kjød, bor der intet godt. Det er vidunderlig godt å få opplysning om sånne fundamentale sannheter. At det er altså slik det er fatt. Hvem er da imot oss når du har vendt deg til Herren? Heil, alt som er i ditt hjerte. Ikke bare litt synd. Men jeg vet ikke bare teoretisk, men jeg vet av erfaring at i meg, det er mitt kjød, bor intet godt. Kjødet er ikke Guds lovlydig, det kan heller ikke være det. Det er Romerbrev 8. Det får være nok. Så er spørsmålet, så er det store spørsmålet om, hvorledes skal altså et menneske kunne bli fruktbare for Gud, og kunne bære frukt? Ja, det er så stort og vanskelig spørsmål at det er et mirakel. Et naturfenomen, et guddommelig fenomen som Gud gjør regelmessig, altså i naturen, gjør han også regelmessig hos alle de som har vendt seg til Gud. Det skal et guddommelig naturfenomen til. Og vet du hva den naturfenomenet består i? Jo, når du ser en sky stige opp fra havet, så vet du noe. Da kommer det regn. Det er noe som Gud kan. Han kan la solen skinne på et dødt salthav, så er i besittelse av et innhold, så hvis det i den formen kom på landjord og ble sprøtt utover, så drepte det alt liv. Så gjør Gud et under, naturfenomen hver dag, ved at han lar solen skinne på havet, og så fordamper noe av det salte havet, og gjennom den fordampningen så foregår det en renselse av det som blir fordampet opp og kommer igjen ned som nedbør og gjør jorda fruktbare. Så forteller Bibelen at på samme måten er det for den som har vendt seg til Gud. Det som ellers aldri kunne komme noe annet ifra hjertet, kommer vonde tanker. Det er ikke det som kommer inn i et menneske som gjør det urent, men det er det som kommer innanifra og kommer ut. Det gjør mennesket urent. Så opplever et menneske som vender seg til Gud og har hele sin medfødte natur imot seg og imot å leve med Gud, så ikke hverken vil eller kan være lydig imot Gud. Hvorledes skal jeg som et menneske som har vendt meg til Gud kunne bli lydig imot Gud når jeg ikke kan? Da må et guddommelig under. Ja, det må det. Da må samme under til seg når Gud renser salt hav og gjør det altså til et vidunderlig, livlig vårregn som jorda er avhengig av for å bære frukt. Filippenserbrevet, det andre kapittel og det 13. vers. For Gud, og vi har lært, og vi har hørt, og vi har forkynt, og det er det viktigste med all forkynnelse, det er at vi får høre og lære og få det gjentatt, det Gud har gjort for oss, og det han har fullbrakt for oss på Golgatas kors. Det er det vi har vendt oss til. Det er det som har frelst oss. Men etter vi har vendt oss til Gud og ligger der i leir, enten vi ligger i den ene eller andre leiren, så er Gud i aktivitet som nådens sol. Så virker Gud i oss, og det er på solskinnsdager. Det er når solen skinner, når nådens sol får skinne på salthavet. Gud virker i oss både å ville og virke til hans velbehag. Jeg skal si at det stiger opp noe, så jeg renser, ja. Jeg skal si at det stiger opp noe ifra dette døde salthavet, så ellers hadde vært døde hav. Og om det hadde kommet opp, så kunne det være drept alt liv. Men så klarer Gud ved et guddommelig under, enten han heter Arnold Bjerke, men han heter noe annet. Han kan påvirke det med sin nådes solskinn. Og så virker han i det. Så løftes det opp, ikke alt. Jeg har aldri hørt i et at havet ble tomt.
Det ble ikke regn alt heldigvis, eller så hadde vi druknet og sånt, så det holder på i Kina. Men det får noe være måte på alt. Men noe blir renset. Noe vil. Noe gjør. Mesteparten er dødt. Mesteparten er salt. Mesteparten er en sølefutt. Men det som blir løftet opp, da vakte du en lengsel i mitt sinn. Det er det som gjør et menneske fruktbart for Gud. Nå skal du høre et ord. 1. Peter, det 3. kapittel. Første vers. Det er å bli fruktbar. Det er når nådens sol får løftet noe opp ifra salthavet i oss og renser det og gjør livet fruktbar. Så står det så at endog de som er vantro mot ordet, mot Gud, kan bli vunnet, så at de kan bli vunnet uten ord. Vi er vant med at skal det bli vekkelse, så må det bli vekkelse med forkynnelsen. Hvorledes skal de tro uten at det er noen som forkynner? Og så er vi blitt opplært til at det er bare en måte å forkynne på. Det er å bruke ord. Så sier Bibelen at de som har vantro menn, så at enda de som har vantro menn, hustruer som har vantro menn, skal klare å vinne sine vantro menn uten å bruke ord. Hva er det da de skal bruke? Da skal de vantro mennene se, og de skal se noe av sin hustrus ferd, at den ferden som deres hustru er blitt og har fått noe av ferden etter hun ble frelst til den kona, har blitt renset. Når de ser for sine øyne er deres rene ferd. Vi leste jo altså, og det gjorde et voldsomt inntrykk. Når vi leste her, i fattig og rik, altså at vår generasjon er vant med å bli informert gjennom øynene, og derfor må de få informasjonen, og de må vinnes ved å se og ikke ved å høre. Det er jeg enig i. Jeg er redd for at vi kommer voldsomt langt i så måte. Og jeg er enig i at kan du ikke vinne dem ut med ord, så blir det å vinne dem uten ord. Og da blir det med skuespill. Det er Bibelen. Men forutsetningen for å vinne noen ved å vise dem et skuespill, det er at det er de som spiller, ikke spiller. Men altså at rollene innehas av den, så de gir seg ut fra hver, at det er ekte. Paulus sa, Gud har vist oss frem som et skuespill. Men de var ikke noen som spilte og gav seg ut for å være noen som de ikke var. Men de var reelle i det skuespillet. Jeg skal lese et vers. Det var stod i 1. Korinterbrev 4:9, og så har du Hebreerbrevet 10, og det 32. vers. I det dere til dels ble et skuespill ved hån og trengsel. Og så er spørsmålet, hva er det da et vantro menneske ser? Er det en ekte skuespiller, eller er det en som spiller? Gir seg ut for å være noe han ikke er. Er han en troende? Er det ikke en rolle han gir seg ut for å prøve å spille og leve seg inn i og være noe han ikke er, men at han er det? Så vil den som påfører hån og trengsler se at det blir en rene ferd. Kanskje sier han noe mer om det. Det får være nok om vest. Nå skal vi bruke benyttende til oss å snakke om de karene som lå der. Så Gud plasserte i vest, så ble fruktbar. Den første Efraim, han var ikke bare det at han var fruktbar, men han var dobbelt frukt, står det i Bibelen. Hans navn betyr dobbelt frukt. Og nå skal du først få høre noe som Bibelen sier om Efraim. I profeten Jeremias, det 31. kapittel og det 18. vers, jeg har hørt Efraims klage, og sannelig er det mange av Guds folk som ligger i en leir under Efraim sitt banner. Jeg burde vel gjerne altså snakket om, fortelt litt om hans banner, sånn som jeg har fortelt om de andre, at hans banner, hans navn, var innskrevet på den juvelen på ypperste prestens bryst, så hette hyasint. Den har en purpurfarge. Og altså at hans karakter, det var å være fruktbar og dobbelt fruktbar. Det får være nok om det. Men så har jeg hørt, sier Jeremias, Efraims klage, hva i verdens navn altså? Jeg er ikke fruktbar. Så sier han, du har tuktet meg som en utemma kalv. Du har aldri fått skikk på livet mitt. Jeg er så ufruktbar. Jeg vet ikke om det er noen som passer å ligge under den leiren der med Efraim. Klaga og klynka. Tenk om jeg hadde vært. Tenk om jeg hadde vært sånn som jeg burde være. Og så ble det klaga. Og så kjenner du bare på tukt. Han har tukta meg som en utemmede kalv. Han får aldri skikk på meg. Nå skal du høre hvor han lå hen. Hva slags område han lå i, hvor han dyrka Gud. 5. Mosebok, 11. kapittel, og det 29. vers, er det løye at folk så dyrka Gud og høyra Gud til å ligge i en sånn leir under Efraims banner, at du høyre klynk og klager både natt og dag. Du kan aldri få høre noe annet. For der lå han under to fjell, og det ene fjellet hette Garisim, og det andre fjellet hette Ebal, og ifra Garisim skulle de lyse velsignelsene ved Efraim hvis han hadde vært lydig imot Gud, og ifra Ebal skulle Gud lyse forbannelse over han hvis han hadde vært ulydig. Jeg vil se den som dyrker Gud på den måten som ikke klager. Jeg har lyst til å se det. Nå skal du få høre et vers fra det Nye Testamentet. Så jeg lurer på om du overhovedet altså leser og tar det alvorlig til du leser, hvis du ikke klynker og klager i forbindelse med å lese slik. Matteus 19, og det 21. vers. Der får denne rike ynglingen på et spørsmål om hva skal jeg gjøre for å erve evig liv, og så får han et ganske konkret svar av Jesus. Selg alt og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Jeg forstår ikke altså at det er noen overhovedet her altså som kan ha frimodighet til noe annet enn å klage og klynke. Har du vært lydig imot det ordet? Kan du regne med noe velsignelse fra Garisim, at du har solgt alt, og at du på grunnlag av det skal få en belønning og få en skatt i himmelen, takket være at du har solgt alt? Salme 121, vers 1. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Jeg håper ikke du løfter dine øyne opp til Garisim og venter noe velsignelse av Gud på grunn av din lydighet. Ei heller at du altså frykter for forbannelse ifra Gud, ifra Ebel, når du har vært ulydige. Hvor skal min hjelp komme fra? Den kommer i alle fall ikke ifra Garisim på grunn av min lydighet. Den kommer heller ikke ifra Ebal, at jeg unngår forbannelse ved at jeg er lydige. Men min hjelp, den kommer ifra Herren. Nå skal du høre. Første Mosebok, 41. kapittel, 52. vers. Der får du forklaring på Efraim, som ligger her i vest. Hvor det er et menneske som har et kjød, hvor det bor intet godt. Og som Gud har sagt at dette kjød er ikke Guds lovlydig. Det kan heller ikke være det, selv om du hører trusselen i Ebal. Selv om du hører de forlokkende toner i Garisim, så kan du aldri få kjødet til å være lydige imot Gud. Det er hav, det er salt, det er dødt, det er fullt av grums, elendighet og styggheter. Puff. Hvor skal min hjelp komme fra? Der i 1. Mosebok 41:52 så stod det: Gud har gjort meg fruktbar i det land jeg led ondt i. Jeg bor i et kjød hvor jeg som et Guds barn lider ondt ifra noe som kommer brytende ut innanifra. Jeg har ikke noen naboer å skylde, dårlig selskap. Jeg har altså det å takke for at det er djevelsk, det er det som kommer innanifra. Ifra hjertet kommer hele djevelskapen. Alt kommer derifra. Men så sier han: Jeg, Gud har gjort meg fruktbar i det land jeg led vondt i. Den doble frukten, må få lov å si et par ord om i Salme 60. Det 9. vers. Efraim, han er et vern for mitt hode. Når det er så gale stelt at det er hav mestedel, og at det er bare lite grann som nådens sol får løfta opp og rensa og gjøre til nedbør som kan gjøre det fruktbar, så det er det av en nødvendige ting for å verne mitt hode. Efraim, kjødet, det vonde i meg, det er til et vern for mitt hode. Nå skal du høre. 2. Korintierbrev 12:7. Det er Paulus, fløymannen av alle Guds fruktbare tjenere i denne verden. For at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, så har jeg altså noe i kjødet, en torn i kjødet, så gjør meg meget vondt. Og vet du hva du gjør? Du gjør nøyaktig det samme som Paulus gjorde. Han gjorde det en gang, han gjorde det to ganger, han gjorde det tre ganger, men du er ikke sluttet med den tre gangen, du holder på ennå. Du ber Herren om å bli fri, tornen i kjødet. Så slår du både på munnen og skal verne ditt hode, at du ikke skal opphøye deg. Så ber du om å bli kvittet det. Vet du hva Paulus fikk? Han fikk kraft. Han fikk styrke til å la være å be. Det sager det. De snakker om at det skal kraft til å fortsette å be. Ja, det skal det i enkelte tilfeller. Men det skal sannelig en større kraft til å få et troende menneske til å slutte å be. Slutte å be om å bli fri. Det som plager livet av deg i ditt eget kjød som er Gud, så ikke er Gud lydig. Men du slutter å be om det. Vet du hva som fikk han til å slutte? Det som fikk han til å slutte, han fikk nok. Og det han fikk nok av, det var nåde. Min nåde er deg nok. Kunne det være nok til å få deg til å slutte å be om å bli så from, å bli så god, å bli så voldsom ren? Min nåde er deg nok. Synes du det er for lite? Jeg er takknemlig for at det var, at Gud har gjort meg fruktbar i et land som jeg lei vondt i. Det andre, nå skal du høre, dette er topp. Det er feil. I første Mosebok, det er 48. kapittel og det 20. vers. Israel skal velsigne og si, Gud gjøre deg som Efraim. Så når Gud vil velsigne deg, så hadde han lyst til å velsigne deg sånn som han fikk velsigne Efraim. Så kunne det bli slik at han kunne bli bedre en dobbelt frukt. Først kunne han ha en frukt, så bevarte han ifra å opphøye seg, bli oppblåst og innbilske at nå er du en veldig greie. Han skal si at du vil bli en gudfruktig nå. Jeg skal si at Gud velsigner deg nå, for du har vært så lydig. Nei, det er fra Gari sin det. Neida. Jeg skal lese et vers fra det Nye Testamentet. Lukas 22, 32. vers. Lukas 22. Det er noe som Jesus sier til Peter. Og så sa han, Peter, når du en gang omvender deg, nei, men herlige land, var ikke Peter omvendt på det tidspunktet? Jo, han var omvendt til Herren, men han var på det tidspunktet ikke omvendt fra Garisen. Du skulle ha telt åpningen imot tabernaklet og bare det. Men han hadde en glutning imot Garisen, og innbilte seg det, at det består. Det står nå å falle med min lydighet hvis den skal velsigne meg. Men når du en gang omvender deg, Peter, og slutter å snakke om deg selv, slutter å snakke om alle de andre, at om de skulle fornekte meg, så skal i alle fall du ikke gjøre det. Når du en gang omvender deg og slutter å snakke om din egen godhet, og din egen fromhet, og din egen lydighet, og din egen utholdenhet, og alt det der er der. Når du slutter å snakke om deg selv, når du omvender deg, da skal du styrke dine brødre. Da skal du være i stand til å bære frukt til mennesker. Så i samme forfatning så har et sådan kjød, at de er avhengige av et guddommelig under, naturfenomen, må skje hvis det skal bli renset en ren lyst. Det er både å ville og virke til Guds velbehag. Det er det Gud som har virket i oss. Ja, ja, der har jeg lyst til å lære meg. Jeg må bare nevne så fort jeg kan til slutt. Det, i vest på siden av han, der fant du altså en som lå under et annet banner. Han, det var broren. Han hette Manasse. Og hans navn var innskrevet i en diamant. Nei, ikke en diamant, men en edelstein som heter agat. Og den er fenomenalt vakker, men han er ikke like. Det er ikke to agater som er like. Det er ikke to. De er forskjellige alle sammen. Og det er noe med denne her Manasse som er alldeles fenomenalt. Første Mosebok, 51. vers. Når Manasse ble født og fikk navnet Manasse, og det var ikke bare den sønnen Manasse, men det var en karakterbeskrivelse. Det var ikke to av dem som var like i utseende eller sånn. De kunne ha all slags farger og all slags fasonger, men de var like i det at de var agat. Og de var like i det at denne agaten som Manasse-stammen var, de var i stand til å få folk til å glemme sin egen elendighet og møye. Den sort mennesker er det mange av i denne verden. Mennesker som er i stand til å få andre mennesker til å glemme sin møye og sin elendighet, du store verden, for møye og trengsel og elendighet. I Kolossenserbrevets 4. kapittel og det 11. vers viser at her har vært store mangel på den sorten til alle tider. Så sier Paulus om sine medarbeidere: disse er de eneste av mine medarbeidere som har blitt meg til trøst. Så det er nok mange som vil trøste, men det er ikke så mange som kan. Men Manasse, han var i stand til å trøste et menneske så kolossalt at når de hadde hatt besøk av Manasse, så glemte de sin egen møye. Det er trøst. Du verden, å kunne trøste et menneske på en sådan måte at de glemmer sin egen elendighet. Hva i verden skal til for å få trøste et menneske som er altså opptatt og kjørte til tusen i all slags elendighet? Tror du det er mulig å få deg til å kunne glemme? Jeg holder for, sier Paulus i Romerbrevet 8, jeg holder for at den nærværende tids lidelse ikke er å akte. Er du splittet galt? Nei, det var han ikke. Men jeg har et middel som kan få deg til å glemme den nærværende tids lidelse. Sette opp imot den herlighet som snart skal åpenbares på oss. Når du blir trøstet, det er bare så kort en stund, så er tårene slutt. Så kort en stund, så er møye slutt. Så kort en stund, så er jeg hemmelig. Så kan jeg for en stund få lov å glemme min egen elendighet, med egen møye. Det er bare så kort en stund, så kommer han. Og når han kommer, så er han lik. Du og du. Sist. Om denne. Jeg må få lov til å si litt om han fra Dommernes bok, det 6. kapittel og det 15. vers. Det var en mann som heter Gideon, og han var Manasse-stamme. Du verden altså, vi har bruk for Gideoner. Gideon, han fikk et oppdrag, og det oppdraget får jeg og du nøyaktig. Og vi har samme svaret på det spørsmålet og på det oppdraget vi får. Hvorledes, Herre, skal jeg frelse Israel? Hvorledes skal en sånner? En sånner null, og en sånner ikke vette, som jeg, kunne frelse andre mennesker. Jeg har mer enn nok med min egen møye og min egen elendighet som jeg ikke skal. Så står det i det 7. kapittel og det 2. vers. Når han sa ja, så trodde han måtte ha mange med seg. Og så sier Herren til han: du har for mye folk med deg. Du kan ikke brukes med så mye folk. Send de hit. Og så fikk han beskjed om å sende alle de som var litt urolige og bekymret og ikke var så motige på dette her. De fikk lov å reise. Reis hjem alle sammen, synes jeg. Og så sier Herren: du har enda for mye folk med deg. Det er altså ikke boken. De kommer til fallet, de er ikke gagen i. Så nå må du sette en prøve på dem. Det er kun de som består prøven som du skal ha med deg. Skal du være med og frelse andre? Så står det i det 7. kapittel og det 4. vers at han tog dem med ned til bekken. så var det altså to måter å drikke på. Og de to måtene de drakk på der når de var nede i bekken, det avslørte de. Den ene delen av disse folket som han, Gideon, hadde med seg, de bødde kne, og så bødde de hovet ned til vattnet, og så drakk de altså sånn som jeg og du vanligvis drikker av bekken. Jeg bøyer meg ned, og så bøyer jeg hovet ned, og så drikker jeg altså, og det er altså herlig og livlig. De kan du sende hjem, sa han. De er ikke brukende noen av dem, sa Herren til. Er du splitt og gal? Det måtte være det fineste forbildet det som var. Her bødde de kne og bødde hovet og var ydmyket til tusen. Det er ikke brukende noen av dem der. Så var det en annen flokk når de drakk. Så tok de ikke blikket ifra fienden som de var sendt ut for å vinne. Så når de drakk, så hadde de blikket festet på fienden, og så tok de hånden ned i bekken og fulgte, og så drakk de sånt mens de så. De vågte ikke å ta blikket, for hvis de hadde lugget der alle mann ned i bekken med hovet ned i vattnet, så hadde fienden kunnet overrumpla det til intervjort på en blunk. Du forstår vel bildet. Skal du være med og redde andre, så må du ikke selv risikere at det er deg. Ta knekken på deg. Det er du som må vinne de andre. Og skal du vinne de andre, så må du aldri ta blikket fra deg. Skal du slukke din tørst, så får du gjøre den på den måten som de gjorde. Der står altså en nytestamentlig overførsel av det der og der i 2. Korintierbrev, det 4. kapittel og det 20. vers. Men vi har denne skatt i lerkar. Når disse så hadde drukket på den måten, så gikk de ut altså med basun, og så gikk de ut med en fakkel i et lerkar, og så hadde de fått beskjed av Gideon at når jeg støyte i basun, så knuser det lerkaret. Så kommer faklene fram, og så vant de seieren. Vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft ikke skal være av oss. Ikke av oss. Den siste, han får du bare lov å ligge i ro, altså Benjamin. Han får du lese om selv, en vidunderlig person, bare vidunderlig. Det der skriver om han, Herre Jesus, jeg vil få lov å bare takke for stunden i ditt navn. Amen.